Місія касцёла ў цяперашніх умовах умацоўваць і перадаваць веру, асабліва будучым пакаленням, лічыць святы айцец. Ён сустрэўся сёння ў Ватыкане з іспанскімі іерархамі ў рамках візіту ад Лімена Апостолёрум. Папу непакоіць абыякавасць многіх ахрышчаных перад секулярнай культурай, якая імкнецца выключыць Бога з асабістага і грамадскага жыцця. Пантыфік заклікаў іспанскіх біскупаў адкрыць новыя магчымасці для абвяшчэння Евангелля. Душпастырства паклікання, ў перакананы папа, гэта тое, што кожны біскуп павінен лічыць сваім галоўным прыярытэтам. Кандыдатам да святарства трэба гарантаваць дапамогу добрай камандай выхаваўцаў і кампетэнтных выкладчыкаў. Пантыфік заклікаў звярнуць увагу на добрую падрыхтоўку вернікаў да сужэнства і нагадаў пра неабходнасць душпастырства сем'яў. Сям'я, нагадаў ён, з'яўляецца важным удзельнікам евангелізацыі і крыніцай святарскіх і манаскіх пакліканняў.